Ogres novada domas vadībai patīk jauni apvidus auto. Tā bija secināms jau pirms 4 gadiem, kad iepirkuma uzraudzības birojs iejaucās domas konkursā par 4 braucamo iegādi. Mērs un vicemērs visticamāk gribēja konkrētu modeļu apvidus mašīnas, jo tieši specifisko prasību dēļ iejaucās iepirkuma uzraudzības birojs. Ogres prasībām atbilda modelis Škoda Kodiak, ko tagad jaunu ar visvienkāršāko aprīkojumu var nopirkt par 30 000 eiro. Mērs Egils Helmanis no Nacionālās apvienības un iepirkuma rīkotājs, izpilddirektors Pēteris Špakovskis, toreiz noliedza, ka būtu noskatījuši konkrētu marku mašīnas.
Tā būtu visvienkāršākais, kas var būt apvidus automašīna ar 4x4, bet lai varētu piekļūt pie objektiem un risināt jautājumus. Šeit šī ažutāža ir pacelta nevienā.
Vai negadījās tā, ka jums vispirms bija zināms kādas mašīnas un no kura salona jūs gribat, un pēc tam tikai jūs sarakstījāt
specifikācijas? Negadījās.
Kādēļ tieši tādi platumi un tādi garumi mašīnām? Ādas stūri, ādas sēdekļi, salons tumšs, virsbūve metāliski gaiša.
Mēs mainīsim specifikāciju. Bija iepirkuma uzraudzības biroja aizrādījumi, un mēs viņus novērsīsim.
Taču Ogre jaunu iepirkumu tā arī nesarīkoja. Bet doma par apvidus mašīnām mēram Helmanim un viņa vietniekam netika atmesta. 2 gadus vēlāk, 2021. Gada vasaras vidū, pašvaldības izpilddirektors Špakovskis ar autodīleru kompāniju noslēdza līgumu par 2 Škoda Enyaq nomu. Šie elektromobīļi nuli bija parādījušies Latvijas tirgū. Par tiem ziņoja autolietām veltīti raidījumi.
Automašīnas dizains dabā izskatās vēl dinamiskāks nekā bildēs, un skaidrs, no kurienes radušās dažādas sarunas un spekulācijas internetā par Enyaq EV nepārprotamo līdzību ar kādu populāru bavāriešu automašīnu.
Par nomātās mašīnas izvēli mēģinu pajautāt Ogres mēram Helmanim.
Nevar jums teikt pašu skaidrojumu, jo esmu Ukrainā.
Bet jūs jau ar to mašīnu vienu braucāt pats?
Viņš jums skaidroja, ka es Ukrainā komandējumā, es nevaru viņu pašāk komentēt.
Man interesē, kā tas gadījās.
Jā, es jums arī paskaidroju, viņus ir pašvaldībā jautājums, viņi jums atbildēt.
Arī pašvaldība interviju atsaka, bet rakstiskā atbildē skaidro, kādiem mērķiem Helmanim un vietniekam nomāja mašīnas. Vajadzība radusies pēc novadu reformas.
Ogres domas priekšsēdētājam un vietniekam būtiski palielinājās nepieciešamība izmantot transportlīdzekļu pakalpojumus, tajā skaitā pārstāvot pašvaldības intereses valsts institūcijās. Tās galvenokārt atrodas Rīgā un regulāri jādodas uz sanāksmēm ministrijās, jāuzņem ministri, vēstnieki, ārlietu delegācijas un citas augstas Latvijas un ārlietu amatpersonas Ogrē.
Šajā laikā Ogres mērs bija arī padomnieks savam partijas biedram, toreizējiem zemkopības ministram Kasparam Gerhardam ar biroju Rīgā. Savukārt Helmaņa vietnieks, kam nomāja 2. Škoda Enyaq, vicemēra pienākums savienoja ar Rīgas brīvostas valdes locekļa amatu, pie kā tika kā Nacionālās apvienības kurētās ministrijas delegāts. Elektromobīlī Škoda Enyaq lūdzu raksturot autožurnālistam žurnāla What Car galvenajam redaktoram Ilmāram Līkumam, kas testa apstākļos ar šo mašīnu izbraukājis vai visu valsti.
Braucis piecvietīgs automobils, kas izmēra ziņā salīdzināms ar citu Latvijā populāru Škoda modeli Kodiak. Automobils, manuprāt, ir piemērots liela ģimenei, jo tam ir ļoti plašs salons un liels bagāžas nodalījums. Pēc manas informācijas 2021. Gadā modelis maksāja diapazonā no 37 300 līdz 46 700 eiro. Tas, protams, ir dārgi, bet neizlec no tirgus elektriskā segmenta konteksta. Lētākais Kodiak, Škoda Enyaq iekšdedzes analogs, pašlaik maksā ap 32 000 un pirms 2 gadiem visdrīzāk bija mazliet lētāks. Tātad runa ir par prāvu cenas starpību.
Katras jaunās Škoda Enyaq noma Ogres novada nodokļu maksātājiem izmaksāja apmēram 1 500 eiro mēnesī. Tā kā par mēra un vicemēra lietošanā nodotajiem auto domi samaksāja vairāk par 23 000 eiro, pašvaldībai auto izvēlē bija jārīko iepirkums. To kā vienu no pārkāpumiem savā pārbaudē uzskaita korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. Otrkārt, mašīnas izvēlējies, līgumus parakstījis, un domes vadībai nodevis izpilddirektors Pēteris Špakovskis. Taču Ogres domes pašu kārtību noteic, ka tādas lietas mērijai nododamas tikai ar domes balsojumu. Par iepirkumu normu apiešanu iepirkumu uzraudzības birojs Špakovskim piemērojis sodu atklāja biroja vadītāja vietniece Evija Mugina.
Pārkāpums, jo automašīnu nomas līgumi, kas kopsumā pārsniedz 10 000 eiro, netika noslēgti iepirkuma procedūras rezultātā, bet tika noslēgti nepiemērojot iepirkumu.
Mugina nemācēja izskaidrot, kādēļ Ogres izpilddirektoram piemērots minimālais sots 14 naudas vienību, jeb 70 eiro. Likums par to ļauj vērsties pat ar 17 reižu stingrāku bardzību. Pēc korupcijas apkrotāja ziņas saņemšanas pašvaldību darbu uzraugošā ministrija līdz šīs nedēļas beigām Ogrei likusi paskaidrot notikušo, stāsta pašvaldību departamenta direktora vietniece Inesa Bursevica.
Izskatīt to, ko ir darījis izpilddirektors, ir domas kompetence. Ministrija to nedara. Tādējādi šobrīd ar šo tieši pamatojumu mēs arī pašvaldību esam lūguši šo te gadījumu izvērtēt un mūs informēt, kāda ir bijusi domas rīcība vai ko doma plāno darīt, ja vēl nekāda rīcība nav bijusi.
Ogres doma rakstiski skaidro, ka mērs Helmanis ir izdevis rīkojumu par komisijas izveidi pārbaudes veikšanai.
Komisija izveidota 3 domas deputātu sastāvā – Indulis Trapiņš, Raivis Ūzuls un Jānis Siliņš. Komisijai līdz 14. jūlijam ir jāizvērtē, kāda ir bijusi pašvaldības rīcība saistībā ar iepirkumu uzraudzības biroja konstatētajiem pārkāpumiem.
Ogres ietvaras viena no redzamākajām opozīcijas pārstāvēm kustības par deputāte Santa Ločmele cer, ka atbilstoši likumam šis gadījums tiks piedāvāts arī visas domas izvērtēšanai un lēmumu pieņemšanai. Viņa kā būtisku šajā lietā uzskata arī faktu, ka arī izpilddirektoru Špakovski dome nesen pagarinājusi darba attiecības par 5 gadiem, bet domniekiem ticis noklusēts par iepirkumu uzraugu piemēroto sodu.
Es pati biju apskatījusies mājas lapā par vienu sodu, par to man arī tad atbildēja, ka nekas jau traks, katrs tiek sodīts, bet par kādiem papildus sodiem arī nekāda informācija deputātiem netika sniegta. Es jūtos maldināta.
Ogres domē Latvijas radio skaidroja, ka pašlaik nedz mēram, nedz viņa vietniekam nav dienas automašīnas. Helmaņa jaunākā amatpersonas deklarācija rāda, ka viņa lietošanā un valdījumā bez Škoda Enyaq pērn bijuši arī 2 apvidus auto BMW X5, no kuriem jaunākais ražots pagājušajā gadā. Edgars Kupčs, Latvijas radio.